Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Воскресіння. Дорогі слухачі, останнім часом, напевне, не раз вам доводилося чути по радіо, бачити на телеекранах і вуличних білбордах рекламу банків, що пропонують казкові ставки за депозитами або якісь фантастичні умови кредитів. Для когось ця інформація цікава. Хтось, навпаки, дратується зайвій для нього рекламі, а ще хтось, можливо, з жахом згадує виплату кредиту за машину чи квартиру. Банківська справа процвітає. Отримати кредит надзвичайно просто. Часто для цього не потрібно навіть довідки про прибутки. Нинішні банки – це прообраз прадавніх лихварів. Так само, як лихварі, банки позичають гроші під відсотки із заставою майна. І нині, як спокон віків, той, хто не встиг вчасно розплатитися, потрапляє у фінансову кабалу, з якої не бачить виходу. То що ж таке лихварство у давньому і сучасному розумінні, і що говориться у Біблії про лихварство? Про це на хвилях Радіо Воскресіння розповідає ліцензіат біблійного богослов'я, старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, отець Євген Станішевський.
Почнемо від далеких часів, про які мало що знаємо, але дуже багато є написано. Так, коли ми відкриємо будь-яку книгу, яка стосується так званого Сходу, написано дуже багато про різні цивілізації. Дуже багато є різних домислів. Я погортав трохи тих книг, маю дуже різні думки, різні люди. Але приходять до одного висновку, в принципі, того, який нас цікавить, що таке поняття, як лихварство, існувало віддавна. Навіть тоді, коли ще не було грошей, поняття лихварства стосувалося також того, що може стосуватися товару. Уявімо собі такий момент. Селянин хоче засіяти поле, а немає чим. Що робить? Іде на позики. Нормальна річ, правда? Хтось з нас може сказати, що я ніколи нічого не позичав? Думаю, що ні. Позичаєш, віддаєш. І в цьому виникає проблема. Позичаю що і віддаю в що? Чи відповідає моє позичене тому, що віддаю? Оце є питання дуже цікаве. Бо тут лихварство від справедливості розділити не можна. Це є два питання, які йдуть разом. І отже, селянин позичає, сіє, віддає. Віддавалося чи так само? Зазвичай ні. Бо позичалося мішок, віддавалося два, а то й три. І отже, скільки має віддаватися? Людина дуже часто опинялася перед тою проблемою. Я хочу віддати, але мені кажуть, віддаш три замість одного, інакше я тобі не позичу. І чоловік мусив згодитися, бо інакше не засіє, нічого не буде мати. Коли доходиться до певного того рівня, який визначає вже виникнення певних грошових одиниць, ми можемо говорити про виникнення певного коефіцієнту міри. Це може бути, наприклад, вага або якийсь дорогоцінний матеріал. І отже, можна бачити, що практично вважається, у період третьої династії в місті Ур були відомі кредити і відсоткові, і безвідсоткові. В той час вже починає з'являтися певна міра, яку ми можемо називати грошова одиниця – сикль. Зазвичай це було срібло, як певний обмін. І отже, це є також дуже важливий момент, тому що схоластика буде над тим дуже сильно розважати, чи породжують гроші іншу річ. Чи ні? Чи вони є плодоносні, чи ні? Звичайно, зерно плодоносить. Але чи сикль плодоносить? Отже, ці питання дуже важливі, вони закорінені ще там, далеко. І отже, далі ми маємо те, що практично поняття саме як лихварство, саме дійство існувало. Воно, з одного боку, мало позитивний вплив на суспільство. Бо, як ще раз підкреслюю, дозволяло засіяти поле. І з другого боку, бачили, що коли відсотки віддавання були надмірно великі, вони лише приводили до зубожіння. І справді у тих цивілізаціях, можна сказати, утворюється своєрідний диполь, дуже подібний до нашої ситуації. Мало людей – страшно багатих, і велика кількість людей – страшно бідних. Тобто питання є дуже актуальне, бо це стосується не лише, скажімо, окремо взятої особи, але і суспільства як такого. І ті, що займали позиції лихварські, Вони вибирали гроші від інших людей, і таким чином величезна частина у суспільстві ставала дуже бідною. Вавилонський правитель Хаммурапі зробив дуже цікаву річ. Якщо не можна лиху заподіяти, його треба узаконити. І тому він всіх тих лихварів зробив державними чиновниками. Прекрасний вихід ситуації. Що в нас робиться? Точно те саме. Отже, ми маємо оцей момент, що Хаммурапі обмежив впливи купців-лихварів, перетворив їх на державних службовців. Лихварство практично не зникло. Воно було трошечки більше контрольоване. Цей захід, в принципі, не був на винищення лихварства, але лише, щоб обмежити певних осіб. Бо коли вони будуть настільки багаті, що їхній статок зможе перевищити державний бюджет України, що буде потім? Оце, напевно, турбувало і того Хаммурапі. І отже, таким чином він обмежив це все, встановивши певні відсотки, вище яких не можна було взяти назад, так би мовити, собі, понад те, що є зазначено. І отже, всі ці події, які відбувалися у тих древніх цивілізаціях, пізніше мало-помалу перейшли через різних народів, і можна сказати, вже далі ми маємо певні розміркування у Греції, де Арістотель був дуже сильно проти будь-якого такого способу лихварювання. Маємо різні переосмислення у римських, так би мовити, середовищах і тих прошарках, які дуже часто відбувалися у юридичних законах, бо римляни зазвичай мислили тими категоріями. І отже, ми зараз спробуємо подивитися на термінологію, яка почала утворюватися в той час. Євреї, які жили у тому суспільстві, також мали цей вплив цивілізації. Вони не є люди, які виникли ні звідки. Звідки взявся Авраам? З Ура Халдейського. Так, і це все потягнулося пізніше, і пішло, і закрутилося, і поїхало. І отже, ми маємо, що люди переосмислюють і починають писати книги Старого Завіту. І отже, в тих книгах є дуже цікаві речі. Ці речі, які пізніше дали відбиток не тільки на євреїв, але й на ціле християнське суспільство Європи. Спробуємо подивитися, як це відбувалося. Отже, для цього беремо книжку, яка називається «Червона Біблія», і відкриваємо на Второзаконні 23 главі. Тут ми маємо певний припис, що і як має діятися у єврейському суспільстві стосовно того, що ми називаємо лихварство. Давайте послухаємо кілька рядків. 23 глава, 20 вірш. «Не братимеш відсотків від твого одноплемінника, ні за гроші, ні за харчі, ні за будь-що, за що беруть відсотки». Отже, про що йдеться? Вже відома є картина. Відсотки беруться за все те, що перелічено. Ти не будеш брати. Такі вислови є і в книзі Виходу, і в книзі Левітів. Чому взяв Второзаконня? Тому що ця книга є писана пізніше. І тут є та добавка, яка не є у попередніх книгах. А ця добавка звучить таким чином. Від чужоземця зможеш вимагати відсотки. Ова! І поїхало. Оце стало причиною того, що пізніше євреї сказали, ми маємо можливість брати відсотки від неєвреїв. Отже, це є дуже цікавий момент. Таким чином, ми маємо те, що євреїв переважають у тому мисленні, для свого я не можу дати позику під відсотки. Але все ж таки давали позику. І часом ця позика була, можна сказати, певною проблемою, коли треба було дати для бідного, а той бідний віддати не міг. Особливо, коли це було перед так званим седмичним роком, в якому, згідно закону, треба було простити всі борги. І що робилося? Я тобі не дам, брате. Я тебе дуже люблю, але йди в мирі. Економіка почала гальмувати. Довго думали над тим, лише в часи Ісуса придумали. Тому що це є закон для того, хто дає. Бідний, який приймає, може відмовитися, бо закон його охороняє. І отже, таким чином він писав розписку. Я дякую Богові за те, що він за мене дбає, але я віддам цей відсоток. І поїхало знову. І отже, таким чином ми маємо оцей момент, який є дуже цікавий, так? Оця позика, яка дається. Що це спричинило, коли виникло християнство? Християни отримали у спадщину, не можеш давати під лихву нічого, а євреї можуть. І отже, таким чином у Європі починають діяти дві системи. Християнство каже, не можеш дати, щоби отримати з відсотками. Євреї можуть. До чого це приводило? Що євреї почали акумулювати великі гроші, і за це на них дивилося, як на врагів народа. Дуже часто виникали великі погроми. Дуже часто виникало те, що люди просто боронили те, що хотіли зробити, свою свободу. Бо за невиплату боргів можна було стати рабом. Коли не маєш нічого, продавали дітей, жінку і все, що було, щоби відшкодувати. Таким чином євреї потрапляють у це бачення лихварів у християнському суспільстві. Християни твердо стоять на тому, що не можна користуватися лихвою. Але тоді виникає і питання, а що ж розуміти під лихвою? І отут починаються різні богословські бачення. Ми маємо певних отців церкви, які пробували над тим розважати. Отже, Василій Великий над тим розважаючи казав, що коли хтось приходить позичати, то це не багатий. Позичати приходить бідний. І отже, тоді дивися на нього, як на бідняка. А до нього звертався. Якщо ти бідний, це не біда. Не позичай. Бо позичивши, зробиш тільки собі гірше. Якщо зараз не маєш за що жити, за що ж будеш віддавати відсотки? Деякі оці церкви кажуть, ми мусимо використовувати і певну логіку, яка дана була євреям. Зі своїх не брати. З гунів берімо. Вони не є християни. І пішли в тому напрямку. Отже, маємо різні погляди, які були у церкві, але питання лихви завжди було негативне. Спробуємо подивитися на кілька термінів. У єврейській мові лихва відповідає терміну несек, що від дієслова нашак означає не тільки давати винайм, але жалити, кусати. І отже, це є дуже цікавий момент. Грецький токос йде від тікто – породжувати, родити. Український лихва йде від варити лихо. І отже, ми маємо дуже цікаві ці моменти в українській мові підкреслені. Той, хто бере в лихву, він вже варить лихо, він заварює те, що потім буде їсти, споживати. Вертаємося до єврейського. Поки були різні дискусії, у католицькій церкві виник протестантизм. В той час капіталізм набирає розвитку. Лютер почав щось трошки рухатися, і тут Кальвін заявив в єврейському письмі. Термін відповідає не жалити. І отже, не робити комусь зла. Тому можна давати під відсотки тільки такі, щоб вони були прийнятні. І тому протестантизм економічно пішов вгору. Бо справді позики дають нагоду розвиватися економіці, коли вони є в межах добрих. Інший спосіб вирішення проблем в середньовіччі була чеканка грошей. Таких, що кожного кварталу вони падали в ціні. І ті гроші ніхто не хотів мати, бо тримаю в кишені, з кожним разом вони зменшуються. Те саме і сьогодні. Уявіть собі цей момент, який, напевно, всі ми пережили. Кожен з нас був мільйонерами. Пам'ятаєте за купони? Давали гроші, ось тобі зарплата. Поки ти отримав ту зарплату, те, що міг купити тоді, пізніше вже купити не міг. Що це таке є? Держава вас взяла позику. І поки вона їх тримала, потім вам віддала. На те маєте. Що ви з того мали? Ніц. І отже, тут стоїть питання. Коли я беру, скільки я маю віддати? Бо гроші що знецінюються? Церква до сьогодні розважає над тим, який вже триває вже добре століття. Церква прийшла до висновку. Можна давати під відсотки. Але з розумінням, щоб це було в нормальних межах. Не перевищувало того, що встановлює закон. І тут є дуже цікавий момент. Зазвичай це базується на Євангелії від Луки, на 6 главі, де Ісус сказав, «І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію узяти назад, яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб від них відібрати рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть, їм позичайте, не чекаючи нічого назад, і велика буде ваша заслуга». Про що йдеться? Віддати і не забрати нічого назад? Друга можливість. Віддати і не взяти лихви, тобто відсотків. І третя можливість – позичити з надію, щоби і він мені колись позичив. Різні думки, різні судження. Ще один момент, який Святе Письмо. Бога зображає як позикодавця. Це є цікавий аргумент. Бог позичає. Ми хто є? Богові боржники. Прости нам, Боже, борги наші. Бог дає кожному з вас завдаток Духа Святого, каже Павло. І в листі до євреїв, в 7 главі 22 вірші, Ісуса названо людиною, яка за нас поручилася. Бо у позиках завжди є поручитель, коли хтось не має щось позичити. Василій Великий казав, коли хтось хотів бути тим поручителем, каже, вважай, коли ти дійсно думаєш, що це є твій приятель, і він тебе просить бути поручителем, не поручайся понад те майно, яке маєш. Можеш поручитися, але не більше, як майно, бо тоді втратиш свободу, коли він не віддасть. Тому за нас поручителем, каже Павло, є Ісус.
Ви слухали розповідь про історично-біблійний погляд на лихварство ліцензіата біблійного богослов'я, старшого викладача кафедри богослов'я Українського католицького університету отця Євгена Станішевського.